Manako.
E kākare ki pō hei tere, koti a te pū o te rākau waihui konei. Kotu rā te kauru o te rākau waihui kona, e aihira hoki ko te ungua te tuhi ki aitai ki ngā pū, ki ngā wānanga, ki ngā pukenga, ki ngā tauira. Patua kuru, patua whao, patua rā te tuki a tai hararu i piki a kiau ki rungi te whare hukahuka o Tangaroa i whatia e nuku tai maroro. E nuku tai maroro ka whera hoki au ko hene tuahunga e kimi ana e hahau ana i te whānau ārata i mate i te awe piko piko i whiti, mate maranga mai kia whiti. E nuku ta taurangi e whāno, whāno haramaira te toki, haumie, hui e, i tai ki e. He pukenga wai ka puta te tangata, he pukenga rākau ka puta te kōrero, kai ngā pukenga wai. Koutou kei ngā pukenga kōrero, tēnā whakatōpu mai rā koutou ki mua i te aroaro tō tātou, whare kōrero tēnei, te whare whakaīro i ngā kōrero te motu e hora nei, e whakātu mai nei ki a koutou katoa. Ka tīmata atu te pū kōrero ki a Lady Tūreiti Moxon me te aro matawai e whakahaere te ānei e ia o tira e tā Kim Workman i roto i te tari o te pirihimana. Ka rere ki muri aia ko Glynis Philip Barbara. E manawa reka ne manawa ruana i te whakaroatanga o te kirimana o te kawenata mahi te komihana tamariki, te kai komihana tamariki a kai whakawā Andrew Beecroft. Ka rere ki muri a Glynis ko Waihoro e Shortland e whakapuare mai ana i te rauna pūtea a te māuru o te mātāwai tēnei ki roto i te tai tokerau mai tāmaki a putātu ki te hiku o teika. Ka mutu katoa tātou komaru kōrero ki ngā whakanui ka utaina ki runga. A ka whakakoro wai ki runga i a tohe Ashby, moana mahi, tohunga rongoa e tiaki mai ana i tō tātou tai ao. E nei kōrero katoa i runga i tā tātou takapau whāriki kōrero e horātu nei i a Manako.